барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 24 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Мішель Легран, Джо Саут, Нікі Хопкінс, Джордж Тарагут, а так само гурти Манфред Мен, Текіла Джаз, Металіка, Дисліпнот. Долучайтеся. 24 лютого 1932 народился Мішель Легран, французский композитор армянского походження, піаніст, аранжировщик, дирижер и співак. С конца 50-х почав писать музыку до голливудских фильмов, и это принесло ему сусветную славу. Мішель Легран 6 разов номинировался на Оскар и 3 разы его отримал. 3 разы номинировался на премию Сезар и по одному разу был узнагороджен премиями Бафта и Золотый глобус, а номинаций на Золотый глобус было 8. Бодай самый відомий твор Легран музыка до фильма «Шербурские парасоны» 64-го года с Катрин Дынёв в главной роли. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны календар сёння 24 лютага. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джо Саут, сапраўднае імя Джозеф Альфред Саутер, амерыканскі аўтар-выканаўца, які працаваў у асноўным у кантры і фолк-жанрах і атрымаў вядомасць дзякуючы хіту «Games People Play» 69-го года, а таксама песням, якія папулярызавалі іншыя выканаўцы, напрыклад, «Hush», якую выканалі Deep Purple, а вось вам арыгінал. Hush, hush, I thought I
broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, she's not here calling out my name. Now hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Now good luck, early in the morning, late in the midnight. Now go on and I need y'all, got to have it.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 лютага 1942 нарадзіўся Пол Джонс, народжаны Пол Понт, ангельскі музыка, спявак ды ўдзельнік гурта «Манфред Мэн». «The Manhack Blues Brothers» – менавіта такой была першая назва калектыву – утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі «Rolling Stones» ды «The Yardbirds». Пол Джонс патрапіў у першы склад каманды. Першы поспех да «Манфред Мэн» прыйшоў у 64-м годзе, калі сінгл 5-4-3-2-1 падняўся ў Брытаніі да 5-га месца. Гурт прымножыў поспех двума наступнымі сінглами «Hubble Bubble», «Toil and Trouble» ды «Do What Diddy». Гэта кавер-версія песні гурта «The Exciters». Менавіта гэты кавер і ўзначаліў хіт-парады Англіі і США. Яго і слухаем.
There she was, just walking down the street, singing
«Do What Diddy».
She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing, holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked onto my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. That's how we're gonna stay singing. Well, I'm hurt,
I'm hurt.
She's mine,
she's mine.
I'm hurt,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing.
Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing.
Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum.
Well, I'm
У ефіри трансгранічне радіо Рація.
Коледжон з парадой. 24 лютого 1944-го народился Николас Кристиан Хопкинс, больш вядомы як Нікі Хопкінс, британскі рок-музыка, клавішнік і спявак, які атрымаў вядомасць у 60-х-70-х годах, дзякуючы супрацоўніцтву з многімі вядомымі выканаўцамі, уключаючы Beatles, Rolling Stones, The Who і іншых. Што тычыцца сольных релізаў Нікі Хопкінса, дык першы інструментальны сінгл «Містер Біг» пабачыў свет у 66-м годзе. Восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 24 лютага 1950-го нарадзіўся Джордж Тарагут, амерыканскі гітарыст, аўтар песень і выканаўца ў стылі блюз-рок. Яго высокаэнергічны бугі-блюзавы гук стаў асноўным прадуктам на рок-радыёстанцыях 80-х гадоў з такімі хітамі як «Bad to the Bone» ды «I Drink Alone». Ён таксама дапамог папулярызаваць больш старыя песні амерыканскіх ідалаў, якія ўвайшлі ў плейлісты рок-радыёстанцыі. Са сваім бэндам Тарагут выпусціў больш за 20 альбомаў, два з якіх сталі платінавы а 6 золотыми.
Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad.
Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
24 лютага 1965-го нарадзіўся Александр Воранаў, мянушка Дусер, расійскі музыка, адзін з заснавальнікаў і нязменны бубнач гурта «Текіла джаз». Нарадзіўся ў Ленінградзе, з 82 па 88 вучыўся ў Ленінградскай медыцынскай акадэміі, таксама скончыў джазавае вучылішча. Граў у розных калектывах, а ў 93 годзе разам з гітарыстам Константінам Фёдаравым і бас-гітарыстам Яўгенам Фёдаравым заснаваў гурт «Текіла джаз». Пасля паспяховага выступу «Текіла джаз» у 96-м годзе на фестывалі «Вучыцеся плаваць» з'явілася нават інфармацыя пра тое, што гітарыст Rage Against the Machine Том Марелла спрабаваў перацягнуць Дусера да сябе. Плёткі гэта ці не, не нашая з вамі справа.
Разодранный держит кисть, мрамор ее вроде горяч, только было рискованно верить ему. Если сказано мне, эту руку не жми, даже в самом красивом сне. По траве, по воде, берегом тут, берегом там, где нас видно сейчас. Камни земли, дерево, дуб, вместе азбука сос, или танец гроз, именами роз, расписавший склон золотой горы, по которой вверх, позабыв о дне, провожая свет в факельном огне, туда крабы, рыбы, чайки, совы, мыши, змеи, рысы, волки, все придут ко мне.
Сейчас вы выше.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 лютага. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Крыс Фен, амерыканскі музыка, вядомы як перкусіяніст і бэк-вакаліст гурта «Слепнот». Мае прозвішча «Міста Піклноус». Кажуць, Крыс – самы вясёлы ўдзельнік «Слепнота». Часопіс «Роллінг Стоун» назваў яго нават самым прыгожым ўдзельнікам гурта. Крыс – галоўны жартаўнік у калектыве. Ведае велізарную колькасць анекдотаў. Да ўступлення ў «Слепнот» працаваў электрыкам. Напэўна, самым вясёлым электрыкам. Канцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 24 лютага ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1973-га кампазіцыя «Killing Me Softly» ў выкананні Роберты Флэк узначаліла амерыканскі чарт. Песня пратрымалася на вяршыні хіт-параду 5 тыдняў і стала візітнай карткай спявачкі. 24 лютага 1975 выйшаў альбом Physical Graffiti гурта Led Zeppelin. У такі ж дзень 1992-го у Вайкікі на Гаваях адбылася цырымонія шлюбу лідара Нірвана Курта Кабейна і Кортні Лав з гурта Hole. 24 лютага 2003-го музыкі гурта Металіка абвясцілі імя свайго новага басіста, які прыйшоў на замену Джейсону Ньюстэду. Ім стаў Роберт Трухільо, музыка Suicidal Tendencies і канцэртнага гурта Озі Осборна. У запісе альбома Сентэнджар, які выйшаў у пачатку чэрвеня 2003-го, Трухільо ўдзелу не прымаў. Ягонай першай буйной працай у шэрагах Металіка стаў альбом Death Magnetic 2008 года. Штосьці з яго і слухаем на развітанне. Трымайцеся!